Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 23 Januari mwaka 2025. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, Voice of Africa Korogwe, Radio Malaika Lubumbashi, Life HD Radio Kolwezi DRC, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi na UBC Radio kote nchini Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, rais wa Marekani Donald Trump alitaja kundi la waasi wa kihudhi wa Yemen kuwa kundi la kigaidi la kigeni.
Kwa hiyo nafikiri hili ni sera hii mpya ya kuwaekea vikwazo wa huthi na kuwatia katika kundi la terrorist. Nafikiri imelengewa kuibana Iran zaidi.
Na katika taarifa nyingine, Sudan Kusini imeamuru kampuni zinazotoa huduma za internet nchini humo kuzuia mitandao yote ya kijamii.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump Jumanne ameendeleza kampeni yake dhidi ya programu za kutoa fursa sawa kwa watu wa tabaka mbalimbali ambao kwa kawaida huwa una uwakilishi mdogo katika jamii, kwa kushinikiza sekta kibinafsi kujiunga naye, huku akisema kuwa wafanyakazi wa serikali kwenye ofisi zinazoendesha programu hiyo watawekwa kwenye likizo ya kulipwa. Katika siku yake ya kwanza ofisini, Trump alitia saini amri kadhaa za kiutendaji zikilenga kumaliza programu hiyo, pamoja na zile za ushirikishwaji zinazotoa nafasi kwa wanawake, makundi ya walio wachache, watu wa LGBTQ+, pamoja na makundi mengine ambayo kiasilia yana uwakilishi mdogo. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema kuwa programu hizo ni muhimu katika kushughulikia ukosefu wa usawa wa muda mrefu kama vile ubaguzi wa kimfumo. Trump na wafuasi wake wanasema kuwa programu hizo maarufu kama DEI mwishowe huishia kubagua dhidi ya Wamarekani wengine na kudhoofisha umuhimu wa kutambuliwa kwa uwezo wa wafanyakazi wakati wa ajira au hata kupandishwa madaraka. Kwenye amri ya kiutendaji ya Jumanne, Trump alifuta amri kadhaa, baadhi zikiwa ile ya 1965 kuhusu kulinda mazingira, usawa kwenye ajira, pamoja na kutiwa moyo kwa wanakandarasi wa serikali kuweza kupata usawa kwenye sehemu za ajira kwa misingi ya rangi, jinsia au dini. Pentagon itaanza kupeleka hadi wanajeshi 1,500 ili kusaidia kulinda mpaka wa kusini na Mexico katika siku za karibuni, White House imedhibitisha Jumatano, na kwa hivyo kuanza mipango ya Rais Donald Trump aliyotia saini amri ya kiutendaji muda mfupi baada ya kuapishwa kuelekea kushughulikia tatizo la uhamiaji. Kaimu waziri wa ulinzi Robert Celestis alikuwa atie saini amri hiyo Jumatano, ingawa haijabainika ni vikosi vipi vya kijeshi vitapelekwa. Idadi yao pia huenda ikabadilika. Itabaki kuonekana iwapo wataishia kufanya kazi za kudumisha sheria, ambayo itaacha wanajeshi wa Marekani wakitekeleza majukumu tofauti kabisa ndani ya miongo mingi. Hili ni jambo ambalo Rais Trump aliahidi kwenye kampeni zake, na amesema Caroline Leavitt, msemaji wa White House. Wamarekani wamekuwa kisubiri wakati kama huu kwa wizara yetu ya ulinzi kuhakikisha usalama wa ndani wa kina. Hicho ni kipaumbele kwa watu wa Marekani, aliongeza. Wanajeshi hawa watajiunga na takriban walinzi wa kitaifa 2,500 pamoja na vikosi vya ziada ambavyo tayari vipo kwenye mpaka huo. Kwa sasa hivi hakuna wanajeshi wowote waliopo kwenye mpaka huo wa takriban urefu wa maili 2,000. Na Sudan Kusini Jumatano imeamuru kampuni zinazotoa huduma za internet kuzuia mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook na TikTok kufuatia maandamano yenye vurugu yaliyochochewa na vifo vya raia wake wiki iliyopita. Patrick Nwimana anatuarifu zaidi.
Maandamano yalizuka katika mji mkuu wa Juba wiki iliyopita kutokana na ripoti kwamba mapigano katika nchi jirani ya Sudan yaliua raia 29 wa Sudan Kusini. Lakini aligeuka vurugu huku watu wakipora maduka ya biashara yanomilikiwa na raia wa Sudan. Hasira ilienea katika taifa hilo maskini, huku maafisa wa usalama wakifyatua risasi kutawanya umati wa watu na baadaye kuwashikilia mamia waporaji. Katika barua iliyowasilishwa kwa kampuni zinazotoa huduma internet nchini humo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kitaifa mawasiliano NCA aliziamuru kuziwia akaunti zote za mitandao ya kijamii kuanzia usiku wa manane Januari 22 mwaka 2025 kwa siku 90. Hatua hiyo ilithibitishwa baadaye na kampuni tatu za mawasiliano zinazofanya kazi nchini Sudan Kusini, ingawa hadi Jumatano jioni waandishi wa habari wa AFP bado walikuwa wanaweza kutumia Facebook nchini humo. Mkurugenzi mkuu wa NCA Napoleon Adok alisema uamuzi huo umechukuliwa baada ya machafuko ya hivi karibuni nchini Sudan ambayo yamewaweka raia wa Sudan Kusini kwenye hali ya ukatili wa hali ya juu kupitia mitandao ya kijamii. Aliongeza kuwa raia nchini Sudan walikabiliwa na mashambulizi mabaya yaliyosababisha vifo vya wanawake na watoto na baadaye kurekodiwa kwenye video na kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii bila kujali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mamlaka za California Jumatano zimetoa amri ya watu kuondoka kwenye maeneo ya ndani baada ya moto mpya kuzuka ukiwa na upepo mkali kwenye milima iliyopo kaskazini mwa Los Angeles. Moto huo wa Hughes ulizuka Jumatano jioni na kisha kuenea kwa haraka kwenye mamia hektari za miti na majani, ukizua moshi mwingi kwenye karibu eneo lote la ziwa Castaic. Moto huo umekuja wakati eneo kubwa la kusini mwa California likichomeka vibaya hivi karibuni na likitarajiwa kupata mvua zinazohitajika sana mwishoni mwa wiki. Hata hivyo, kuna hatari kwamba mvua hizo huenda zikazua changamoto kubwa kama kuenea kwa majivu yenye sumu. Wakati huo huo, ilani hatari ya moto itaendelea kuwepo California hadi leo Alhamisi. Utawala mpya wa Trump umesitisha kwa muda mawasiliano ya baadhi ya idara za serikali za afya kwa umma kufikia angalau mwishoni mwa mwezi huu. Kwenye waraka ulioonekana na shirika la habari la Reuters, kaimu waziri wa afya na huduma za kibinadamu Dorothy Fink Jumanne ameambia viongozi wa idara husika kwamba sitisho la mara moja limetangazwa na kwamba baadhi ya mambo yatakayoratibiwa upya ni mwelekezo wa utendakazi, matangazo kwa umma na kwa vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na matangazo kwenye tovuti hadi pale yataidhinishwa na kiongozi atakayeteuliwa kisiasa. Hatua hiyo pia inaathiri chochote kinachokusudiwa kuchapishwa kwenye daftari la serikali kuu, ambako tawi la utendaji huwasilisha sheria pamoja na mikakati pamoja na ripoti ya kila wiki kuhusu maradhi na vifo kupitia jarida la kisayansi la kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC cha Marekani. Baadhi ya idara zitakazoathiriwa moja kwa moja ni pamoja na HHS, CDC, idara ya taifa ya chakula na dawa, zikiwa idara ambazo hupambana na majanga, kulinda usalama wa chakula nchini pamoja na utafiti wa dawa dhidi ya magonjwa tofauti.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump Jumatano amelitangaza kundi la waasi wa kiudhi wa Yemen kuwa kundi la kigaidi la kigeni. Taarifa ya White House imesema harakati za wahudhi zinatishia usalama wa raia wa Marekani na wanajeshi na wafanyakazi wengine huko Mashariki ya Kati. Nimezungumza na Amini Mwidau anayefuatilia masuala ya huko Mashariki ya Kati na nimetaka kujua athari za hatua hiyo kwa wahudhi.
Ukiangalia kundi la wahudhi, wao ni washirika wa Iran katika masuala ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo sidhani kwamba kulikuwa na urafiki ya mkaribu wote wa kisiasa ama wa kisalama baina ya wao na Marekani. Kwa hiyo nafikiri hili ni sera hii mpya ya kuwawekea vikwazo wahuthi na kuwatia katika kundi la terrorist, nafikiri imelengewa kuibana Iran zaidi pamoja na marafiki zake katika sehemu ile ya Mashariki ya Kati. Lakini athari moja ambayo pengine haijafikiriwa kwa upande wa Marekani ni kwamba Rais Trump ameeleza nia yake ya kuanzisha upya mahusiano ya Israel na majirani wake kama zile nchi za Kiarabu kupitia ule mfumo wa Abrahamic Accord ambao aliuanza kutekeleza wakati alipokuwa katika utawala wa awamu yake ya kwanza. Na kwa kipindi cha muda fulani Yemen na Saudi Arabia walikuwa wakipigana na kulikuwa na harakati za kujaribu kusawazisha tofauti zilizomo za kisiasa na za kijeshi baina hizi nchi mbili. Kwa hiyo nafikiri hii sera mpya ya Marekani dhidi ya kundi la wahusi laweza likatatiza uhusiano wowote ama utatuzi wa wowote wa aina yote ya vita vinavyoendelea Yemen na uhusiano wa Yemen pamoja na Saudi Arabia.
Katika taarifa ya White House, Trump amesema kwamba harakati za Wahudhi zinatishia usalama wa raia wa Marekani na wanajeshi wa Marekani katika kanda ya Mashariki ya Kati, lakini vile vile zinatishia usalama wa washirika wa karibu wa Marekani katika kanda hiyo, lakini vile vile usalama wa biashara ya kimataifa kupitia bahari. Hapa sanaweza kuwa pengine katika kuchukua hatua hii anataka kulinda biashara kwenye bahari ya Red Sea.
Nafikiri kama nia yake ni hiyo, basi pengine atakuwa amelenga pabaya, kwa sababu kubwa ya Wahuthi walioitoa ya kuleta tishio la biashara katika Red Sea ni vita vilivyokuwa vikiendelea vya Gaza. Kwa hiyo ninavyoona mimi kwamba baada ya kumalizika kwa vita hivi ama baada ya kupatikana suluhu ya kusimamisha vita hivi, kungekuwa na uwezekano mkubwa sana ya kwamba lile tisho lililokuweko katika bahari ile lingekuwa limepungua ama limeondoka kando. Lakini swala la washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati, mshirika mkuu zaidi ni Israeli. Na swala la Israeli litakapokuwa limetatuliwa, basi nafikiri uadui ambao umekuweko katika majirani pamoja na makundi kama vile ya Houthi yangekuwa yamepungua zaidi. Kwa hiyo nafikiri sidhani kwamba kuwekewa vikwazo ama kuwekwa katika listi ya magaidi ama materrorist ulimwenguni kutaweza kupunguza kasi ya Wahuthi katika swala la usalama katika Mashariki ya Kati.
Ni Amini Mwidau akizungumza nasi kutoka Toronto, Canada. Hii ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa namkaribisha tena Harrison Kamau uendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Hata kabla ya kuwepo ofisini kwa saa 48, rais wa Marekani Donald Trump alituma ujumbe wa kukabiliana na China kwenye anga ya juu, na kwamba utawala wake utakuwa na ajenda kubwa ifikapo kuendesha Marekani mbele kwenye teknolojia ya akili mnemba au AI pamoja na miundombinu inayoiendesha. Kwenye siku yake ya kwanza ofisini, alibatilisha amri ya kiutendaji iliyotiwa saini 2023 na Rais Joe Biden, ikilenga kudhibiti mwendelezo wa AI yenye nguvu zaidi na badala yake kuweka mikakati ya kuhakikisha ubinafsi unalindwa, haki za kijamii pamoja na usalama wa kitaifa. Siku iliyofuata, Trump alikutana na viongozi wa makampuni makubwa ya teknolojia akiwemo Sam Altman, mkurugenzi mkuu wa OpenAI, Larry Ellison, mwenyekiti wa Oracle, na Masayoshi Son, mkurugenzi mkuu wa SoftBank, na kutangaza uwekezaji wa dola bilioni 500 kwenye mfumo wa AI unaojulikana pia kama Stargate. Stargate inalenga kuwekeza katika kubuni hadi vituo 10 vikubwa vya data hapa Marekani ambavyo vitatoa huduma za kompyuta kwa mifumo ya AI. Kituo cha kwanza tayari kinajengwa Texas. Uwekezaji huo unatarajiwa kuunda hadi ajira 1,100, wakuu wa makampuni hayo wamesema. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Jumatano kwamba huenda magenge ya Haiti yakachukua mji mkuu iwapo jumuiya ya kimataifa inayofadhili ujumbe wa linda usalama wa Umoja wa Mataifa nchini humo haitaongeza misaada yake. Fedha zaidi, vifaa na walinda usalama vinahitajika ili kusaidia kikosi cha kimataifa kinachoongozwa na Kenya, Guterres alisema, akiongeza kuwa kucheleweshwa zaidi kwa misaada kuna hatari ya kuporomoka kwa mfumo wa usalama wa Haiti na huenda kukatoa nafasi kwa magenge kuchukua udhibiti wa mji wote wa Port-au-Prince. Guterres amelalamika kuwa ujumbe uliotumwa Haiti bado hautoshi na kwa hivyo kudhoofisha uwezo wa kusaidia kikamilifu idara ya kitaifa ya polisi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Haiti Jean-Victor Havel Jean-Baptiste, akizungumza kwenye mkutano wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, alisema kuwa taifa lake linakabiliwa na hali ngumu inayohatarisha sio tu wakazi lakini pia uwepo wa taifa. Kufikia sasa ni maafisa 800 wa polisi pekee kati ya 2,500 wanaohitajika kulinda usalama wa Haiti na ndio pekee waliotumwa.
Baada ya habari hizo za dunia na Harrison Kamau, sasa tuangalie ripoti ambazo zimeandaliwa na waandishi wetu wa habari. Taasisi ya kitaifa ya utafiti wa rasilimali za mazao ya kilimo nchini Uganda imezindua aina tatu za viazi vitamu za rangi ya mzambarau ambazo ni mahususi kwa kushughulikia magonjwa ya moyo na mishipa na magonjwa mengine yasiyoambukiza. Wanasayansi nchini humo wanasema uvumbuzi huo ulifanywa ili kupunguza kusambaa kwa magonjwa yanayosababishwa na utapia mlo ambayo yamekithiri nchini humo. Sadamu Mubale ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Kampala.
Aina tatu za viazi vitamu ambazo ni PF24, PF36 na PF103 zimetengezwa kwa lengo kuu la kupambana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza ambayo ni changamoto kubwa kwa umma. Kwa mujibu wa Dr. Bernard Yada, mwanasayansi kutoka taasisi ya kitaifa ya utafiti wa rasilimali ya mazao ya kilimo nchini, uzinduzi huu ni hatua kubwa katika kukomesha matatizo ya utapiamlo.
Purple fresh sweet potatoes have...
Viazi hivi vyenye rangi ya zambarau vina madini yaitwayo anthocyanin. Anthocyanin hii ina wingi wa vioksidi au antioxidants ambazo husaidia kupambana na magonjwa ya moyo na mishipa kwa binadamu na pia kuongeza kinga ya mwili dhidi ya maradhi mengine.
And also they help boost the immunity of the body against other ailments.
Aina hizi mpya hutoa mavuno ya wastani wa zaidi ya tani 20 kwa ekari na hivyo kutoa msukumo mkubwa wa usalama wa chakula. Pia huruhusu wakulima kupanda na kuvuna mara mbili kwa mwaka. Ivan Semogerere ni mkulima kutoka Luero.
These varieties are early maturing. They can be harvested, as I said earlier, within.
Aina hizi za viazi vitamu zinakomaa mapema. Unazivuna ndani ya miezi mitatu na nusu. Mavuno ni takribani tani 20 kwa ekari na sasa tuna fursa ya kupanda mara mbili kwa mwaka. Hiyo inatupa fursa kuwa na chakula kwa wengi.
You harvest around August and then the second season you can plant another crop of the purple fresh sweet potatoes.
Mchakato wa ukuzaji viazi hivi pia unajumuisha ukinzani wa wadudu na magonjwa mengine. Milton Ontema, mtaalamu wa wadudu, anasema shirika hilo linafanya kazi kwa ushirikiano wa karibu na wakulima ili kuhakikisha udhibiti wake.
It's an insect called sweet potato weevil.
Kuna wadudu wanaitwa sweet potato weevil. Wakati mmea unakuwa, huutawala mmea. Mmea unapokuwa na kuleta nyufa, yeye upenyeza na kuingia katika nyufa hizo na kuathiri mmea. Lakini aina hizi mpya ni sugu kwa wadudu. Wadudu hawavutiwi na.
Uganda ni nchi ya pili kwa uzalishaji wa viazi vitamu duniani. Baada ya China na mwaka 2023, Uganda ilipata mapato ya dola milioni 1.23 kwa mauzo ya viazi vitamu. Sada Mubale, Sauti Amerika, Kampala.
Sanezo, sanu anyo ya mata.
Nam, hicho ni kitu cha Bruce Melody akishirikiana na Joe Boy, kinaitwa Beauty on Fire. Kama Beauty on Fire manake hapa inaonekana huyu alikuwa na uzuri wa kupita kiasi, kupindukia.
Mambo mazuri, wimbo wenyewe unaweza kukueleza. Mpangilio wa vyombo utakueleza hapo kuna mambo.
Sawa, wanatupeleka wapi sasa hivi?
Tunaenda kule Nigeria, ambapo maafisa wa Nigeria wiki hii walisema kwamba hadhi ya ushirikiano mpya wa taifa hilo na kundi la BRICS utafungua fursa muhimu katika biashara, uwekezaji na kilimo. Nigeria ilifanyika rasmi mwanachama wa jumuiya hiyo ya kimataifa ya kiuchumi na kisiasa Ijumaa iliyopita. Lakini wataalamu wanaonya kwamba nchi hiyo lazima ishughulikie changamoto kubwa za kiuchumi ili iweze kunufaika na masoko mapya. Ripoti ya Timothy Obiezo kutoka Abuja hapa inasomwa na wewe Patrick Nduwimana.
Mshauri maalum wa rais wa Nigeria Bola Tinubu, Daniel Bwala, aliviambia vituo vya televisheni vyenye makao yake mjini Lagos kwamba ushirikiano huo ni muhimu kukuza biashara na uwekezaji, usalama wa chakula, maendeleo ya miundombinu na usalama wa nishati. Bwala alisema mkataba huo unaiwezesha Nigeria kujenga uhusiano mkubwa wa kimkakati na wanachama wa BRICS, mbali na ushirikiano wa kawaida kati ya nchi mbili. BRICS, neno fupi la nchi wanachama waanzilishi Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, ambayo ilijiunga mwaka mmoja baadaye, ni jumuiya ya kisiasa na kiuchumi inayolenga kudumisha uhusiano wenye manufaa kati ya wanachama wake. BRICS ilianzisha kile kinachoitwa kitengo cha nchi wa shirika mwezi Oktoba mwaka jana, ambayo ni hatua chini ya uanachama kamili. Mchambuzi wa masuala ya uchumi Emeka Okengu anasema Nigeria itanufaika na BRICS, lakini anasisitiza baadhi ya sekta muhimu za kuzingatiwa.
Look at the members of BRICS.
Hebu tazama wanachama wa BRICS na uchumi ambao wanaleta mezani. Brazil pengine ndio mzalishaji mkubwa wa mifugo na bidhaa zake duniani kote, kisha upande wa ndege, usafiri wa anga na nishati mbadala. Tazama Russia, India, China na Afrika Kusini, Misri na Ethiopia. Hizi ni nchi zenye idadi kubwa ya watu. Ukiziweka pamoja, pengine zitaleta mara 10 ya thamani yoyote Ulaya na Marekani zinaweza kukupa.
Nchi zote 10 wanachama wa BRICS zinawakilisha 40% ya uchumi wa dunia na ni sawa na takriban 55% ya idadi ya watu ulimwenguni. Katika taarifa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria ilisema kwamba kushiriki kwa nchi hiyo kwenye BRICS kunadhihirisha dhamira yake ya kutumia fursa za kiuchumi duniani ili kuendeleza malengo ya maendeleo ya taifa. Mwezi Desemba, Nigeria iliongeza juhudi za kujiunga sio tu na BRICS bali pia na benki ya BRICS ya maendeleo NDB. Ndu Nwokolo, mchambuzi mwingine wa masuala ya uchumi, anaeleza jinsi Nigeria inaweza kunufaika na fursa hizo.
Improductive, taking goods and services in there.
Kuzalisha, kupeleka bidhaa na huduma huko, kuwa na uwezo wa kufikia vigezo vya kimataifa na kuwa mshindani. Ingekuwa vibaya sana kama Nigeria haingekuwa kwenye BRICS, basi tungeendelea kukabiliwa na changamoto zote hizi ambazo tunazo na majirani zetu katika Sahel.
Licha ya matumaini hayo, wachambuzi wanasema Nigeria inakabiliwa na vizuizi vikubwa. Uchumi wa nchi unaosuasua na miundombinu mibovu imezua wasiwasi kuhusu uwezo wake wa kuimarisha uchumi pasavyo kupitia BRICS. Kuna wasiwasi pia kuhusu jinsi Nigeria itaweka kwenye mzani ushirika wake na nchi za magharibi. Wachambuzi wanakubali kwamba kuingia kwa Nigeria katika ushirikiano na BRICS kunaweza kufafanua upya mwelekeo wake wa kiuchumi. Lakini wengi wataendelea kutizama kuona jinsi gani nchi hiyo inaweza kutumia fursa yake kikamilifu.
Sasa tupate muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump Jumanne ameendeleza kampeni yake dhidi ya programu za kutoa fursa sawa kwa watu wa tabaka mbalimbali ambao kwa kawaida huwa na uwakilishi mdogo katika jamii. Pentagon itaanza kupeleka hadi wanajeshi 1,500 ili kusaidia kulinda mpaka wa kusini na Mexico katika siku za karibuni, White House imedhibitisha Jumatano, na kwa hivyo kuanza mipango ya Rais Donald Trump aliyotia saini za amri ya kiutendaji muda mfupi baada ya kuapishwa. Mamlaka za California Jumatano zimetoa amri ya watu kuondoka kwenye maeneo ya ndani baada ya moto mpya kuzuka ukiwa na upepo mkali kwenye milima iliyopo kaskazini mwa Los Angeles. Moto huo wa Hughes ulizuka Jumatano jioni na kisha kuenea kwa haraka kwenye mamia ya hektari za miti na majani. Utawala mpya wa Trump umesitisha kwa muda mawasiliano ya baadhi ya idara za serikali za afya kwa umma kufikia angalau mwishoni mwa mwezi huu. Kwenye waraka ulionekana na shirika la habari la Reuters, kaimu waziri wa afya na huduma za kibinadamu Dorothy Fink Jumanne ameambia viongozi wa idara husika kwamba sitisho la mara moja limetangazwa na kwamba baadhi ya mambo yatakayoratibiwa upya ni mwelekezo wa kiutendaji, matangazo kwa umma na kwa vyombo vya habari. Hata kabla ya kuwepo ofisini kwa saa 48, rais wa Marekani Donald Trump alituma ujumbe wa kukabiliana na China kwenye anga za juu na kwamba utawala wake utakuwa na ajenda kubwa ifikapo kuendesha Marekani mbele kwenye teknolojia ya akili mnemba au AI pamoja na miundo mbinu inayoendesha. Kwenye siku yake ya kwanza ofisini, alibatilisha amri ya kiutendaji iliyotiwa saini 2023.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwongozaji Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Januari 21, Marco Rubio aliapishwa kuwa waziri wa 72 wa mambo ya nje wa Marekani. Hapo awali katika kikao chake cha uthibitisho, waziri mpya Rubio alielezea maoni yake kwenye sera ya mambo ya nje ya Marekani. Mwishoni mwa vita baridi, alielezea makubaliano ya kimakosa yaliibuka kwamba maslahi ya taifa yanaweza kubadilishwa na yale ambayo yalitumika katika utaratibu wa msimamo wa ulimwengu wa kiliberali. Hii haikuwa dhana tu, sasa tunajua ilikuwa ni udanganyifu hatari sana. Uwezo wa viwanda wa Marekani uliporomoka, mfumo muhimu wa usambazaji ulisukumwa kwenye mikono ya maadui, uhamiaji mkubwa ulitishia utulivu wa jamii na serikali, wakati Marekani, amesema, mara nyingi iliweka kipaumbele kwa utaratibu wa kimataifa juu ya maslahi yetu ya msingi ya kitaifa, huku mataifa mengine yalitumikia maslahi yao kwa gharama yetu. Tulikaribisha chama cha kikomunisti cha China katika utaratibu wa kimataifa na walitumia fursa kwa faida zake zote na kulipuuza wajibu na majukumu yake yote. Ugaidi na dawa za kulevya na madikteta na wadhalimu hutumia fursa ya mipaka iliyo wazi kuendesha uhamiaji wa watu wengi, usafirishaji wa wanawake na watoto, na kujaza jamii zetu dawa mbaya za fentanyl na wahalifu wenye ghasia. Huko Moscow, huko Teheran, huko Pyongyang, madikteta wa mataifa ya kihuni sasa wanapandikiza vurugu na ukosefu wa utulivu, na kisha wanajificha nyuma ya mamlaka yao ya kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa au vitisho vya vita vya nyuklia. Ili kukabiliana na misukosuko ya siasa za kikanda, amesema Waziri Rubio, kinachotakiwa ni Marekani imara yenye ujasiri ambayo inajihusisha na ulimwengu kuweka maslahi yetu ya msingi wa kitaifa kwa mara nyingine tena juu ya yote. Miaka minne iliyopita, Waziri Rubio alibainisha nguvu za Marekani zilikuwa kikwazo kwa wapinzani wetu na zilitupa nguvu katika diplomasia. Sasa, kwa kuhuzunisha, amesema ukatili wa kutisha na kuteseka kwa wanadamu kusikofikirika kunapatikana karibu katika kila bara, kwa sababu Marekani iliasisiwa chini ya ukweli wa kimapinduzi kwamba wanadamu wote wameumbwa wakiwa sawa na haki zao zinatoka kwa Mungu. Hatutawahi kutojali mateso ya wanadamu wenzetu, amesema Waziri Rubio. Lakini mwishowe, chini ya Rais Trump, kipaumbele cha juu cha Wizara ya Mambo ya Nje kitakuwa ni Marekani. Mwishowe, Waziri Rubio ameweka wazi, Marekani inawezaje kukuza amani ya dunia endapo nyumbani sio salama kwanza? Marekani ina faida gani kwa washirika wake ikiwa haina nguvu? Na Marekani inawezaje kukomesha mateso ya watoto wa Mungu duniani kote ikiwa kwanza haijastawi hapa nyumbani? Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.